Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. З дня на дзень мае нарадзіцца дзіця у сям'і Валянціны і Уладзі Яроменкаў. Будучы бацька хаваецца, будучая маці не ведае, да чаго рыхтавацца, да родаў ці арышту мужа. Народны саюз Нямеччыны мае намер перазахаваць каля 100 тысяч салдат вермахту на двух вялікіх могілках у Беларусі. Беларусь не можа спакойна глядзець на падзеі ва ўкраіне, бо памятае пра Хатынь. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка сёння ў Крамлі. Пра гэта ў бліжэйшай паўгадзіне эфіру, але спачатку слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заявіў, што з асцярогай ставіцца да заявы прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна аб адводзе расійскіх войскаў ад мяжы з Украіны. Выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром НАТО Андерсом Фог Расмусам, які знаходзіцца з візітам у Варшаве, Туск сказаў, пакуль мы не можам абвясці з упэўненасцю, што крызіс ва Ўкраіне скончыўся. Мы спадзяемся, што слова Пуціна паказваюць на аптымістычны сцэнар, але цяпер яшчэ рана пацвярджаць гэта. Расмусен у сваю чаргу сказаў, што НАТО не бачыць ніякіх прыкметаў адводу расійскіх войскаў ад мяжы з Украіны. Паводле ацэнак Паўночна-Атлантычнага саюза і ЗША, Расія засяродзіла на мяжы з Украіны каля 40 тысяч сваіх вайскоўцаў. Так званы Луганскі народны савет прыняў рашэнне аб правядзенні рэферэндума аб незалежнасці Луганскай вобласці 11 траўня. Прадстаўнік аб'яднанай арміі паўднёва-ўсходу Васіль Нікісін паведаміў Інтэрфаксу, што рашэнне аб правядзенні рэферэндума аб незалежнасці рэгіёну было прынята аднагалосна. Раней сёння прарасійскія актывісты ў Данецку прынялі рашэнне не пераносіць рэферэндум. Як азначае «Украінская праўда», у Данецку сепаратысты раздаюць гараджанам бланкі для галасавання. Сёння ж сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Парубі заявіў, што антытэрарыстычная аперацыя на ўсходзе Украіны будзе працягвацца незалежна ад рашэння прадстаўнікоў самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі па рэферэндуму. У сераду прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пасля перамоў з прэзідэнтам Швейцарыі, дзейным старшынём АБСЕ Дыдзе Бургальтерам, заклікаў прарасійскіх актывістаў на ўсходзе Ўкраіны адкласці рэферэндум. У Маскве прадэманстравалі імітацыю ядзернага ўдару. Сёння прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін правёў трэніроўку па кіраванні ўзброенымі сіламі Расіі. За трэніроўкай з Нацыянальнага цэнтру кіравання абароны Расійскай Федэрацыі назіралі кіраўнікі краінаў АДКБ, Беларусь Александр Лукашенко, Армении Серж Саргсян, Таджикистану Эмомали Рахмон, Киргизстану Азламбек Атамбаев. Як паведамляецца, былі адпрацаваныя пытанні нанесення масіраванага ракетнага ядзернага удару на сустрач і ў адказ сіламі ядзернага стрымлівання і адбыццё ядзернага удару праціўніка сістэмы супрацьракетнай абароны Москвы. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін у чэрвені мае намер прыехаць у Францыю, каб удзельнічаць у памятнай цырымоніі, прысвечанай 70-годзю высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Францыі Александр Арлоў. Ён адзначыў, што Пуціну было накіравана адпаведнае запрашэнне, і ён яго прыняў. Амбасадар не выключыў, што расійскі прэзідэнт скарыстаецца выпадкам, каб абмеркаваць са сваімі замежнымі калегамі сітуацыю ва Ўкраіне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.